ve șnicii ei.
Sunt Roxana Popovici, vă salut și mă bucur să fim din nou în Anticamera Veșniciei, mai cu seamă că alături de mine este un invitat, cred eu, mult așteptat de ascultătorii noștri, mai ales de cei care au auzit de Samuel Șoldan. Bun revenit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult să avem o nouă ocazie să vorbim despre Mongolia, despre misiunea de acolo. Dar, deopotrivă, eu îmi propun astăzi să facem așa o călătorie imaginară înspre acolo și să ne ajut să pricepem mai mult din ce înseamnă misiune, din ce înseamnă să interacționez cu oameni de altă naționalitate, oameni care poate n-au auzit niciodată despre Dumnezeu, dintr-o cultură diferită, care vorbesc o limbă necunoscută și așa mai departe. Noi, cei de aici, ne imaginăm. Încercăm să ne închipuim așa cam cum arată o zi din viața unui misionar, cu ce provocări se confruntă, cu ce probleme are de-a face, dar doar ne închipuim, pentru că cei care nu am fost acolo nu avem de unde să știm toate detaliile. Așa că, atât cât ne va permite timpul astăzi, vrem să ne ajuți să ne completăm această imagine pentru a simți cât mai mult din realitatea și din pulsul de acolo, pentru a ști mai bine cum să te susținem pe tine, dar și pe toți misionarii plecați pe care îi cunoaștem și totodată, de ce nu, poate să pornim și noi la drum, provocați de aceeași pasiune care ar trebui să ne unească. Dar până să ajungem acolo, vreau să te întreb cum a fost stârnită această pasiune pentru misiune în inima ta.
Bineînțeles că este foarte greu de realizat care a fost punctul în care au început lucrurile. Aș putea spune că încă din copilărie, citind diferite cărți, chiar după 9 ani, 10 ani, am început să citesc biografiile misionarilor din secolul 18-19 și citeam cu foarte mult interes aceste cărți și undeva în sistemul meu de valori, lucrurile au început să se cimenteze și să văd că lucrarea de misiune este o lucrare importantă în ochii lui Dumnezeu și o lucrare necesară pentru binele popoarelor care nu au auzit Evanghelia. Și în inima mea de copil au început să se traseze anumite linii directoare spre misiune, însă cu timpul acestea s-au acoperit, s-au uitat, cel puțin parțial, și apoi, mult mai târziu, au început să reapară, au început să fiu reînflăcărat și un instrument special pe care l-a folosit Domnul în acest proces a fost școala de misiune Kairos, la care am participat și care mi-a deschis ochii spre această lume a misiunii și care mi-a prins inima pentru misiune din nou.
Crezi că oricine poate fi pasionat de misiune? Poate fi, ar trebui să fie?
Cred că oricine ar trebui să își pună întrebarea dacă eu aș putea fi unul care poate să meargă în misiune și cred că oricine trebuie să aibă deschiderea ca dacă Domnul îl călăuzește în această direcție să urmeze porunca Domnului și călăuzirea pe care Domnul îi oferă. Cred că e greșit să pornești din start cu atitudine că eu oricum nu sunt pentru așa ceva, ci cred că mai degrabă ar fi de dorit o atitudine în care eu vreau să merg, dacă Domnul mă vrea în altă parte să-mi arate, și în felul acesta noi suntem deschiși pentru vocea Domnului.
Dacă unii spun nu sunt potrivit, hai să vedem care ar fi câteva, le-aș numi mai bine scuze, dar care ar fi câteva dintre motivele pe care le-ar aduce în față unii și ar spune eu nu sunt potrivit pentru asta, e un subiect încheiat pentru mine, nu mă interesează sau nu eu sunt cel capabil să merg acolo. De ce ar spune unii?
Cred că una dintre cele mai invocate scuze, așa cum mi-amintesc că și pe paginile Sfintei Scripturi apărea când oamenii erau chemați de Dumnezeu să facă o lucrare publică pentru el, era faptul că oamenii se considerau incapabili să vorbească unui public mai larg de oameni și considerau că au o problemă în acest domeniu. La fel și în zilele noastre, cred, oamenii consideră că numai cineva implicat într-o biserică locală în slujire prin predicare, de exemplu.
Deci cu ceva studii teologice în spate,
dacă se poate. Cu ceva studii teologice în spate, bineînțeles, ar putea să meargă. Și cred că asta este scuza cel mai des invocată. Eu nu am un dar special de vorbire, dacă am putea să-l numim așa, nu am o abilitate de a mă face înțeles și am emoții atunci când trebuie să vorbesc unui public. Și cred că este o scuză nu prea potrivită, pentru că și Dumnezeu îi zice și lui Moise, și lui Ieremia, și lui Ezechiel, și tuturor profeților pe care el îi cheamă să nu spui asta, pentru că eu te trimit și atunci o să poți să faci lucrarea la care te-am trimis.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că nici nu putem să plecăm nepregătiți, adică să nu știm o iotă de scriptură, doar să spunem că suntem pasionați de Dumnezeu și vrem să vorbim despre Dumnezeu. Bun, și ce să le spunem dacă noi nu cunoaștem scriptura? E, până la urmă, o condiție?
Sigur, aici nu vorbim despre cunoașterea scripturii și relația cu Dumnezeu, pentru că acestea din start sunt lucruri fără de care nu se poate merge mai departe. Acestea, de fapt, ar trebui să fie lucruri de căpătâi în viața oricărui credincios, indiferent dacă este interesat sau nu de misiune. Problema intervine acolo unde oamenii au o bază teologică, doctrinară destul de solidă, pentru că, discutând într-un mod realist, bisericile evanghelice din România în ultimii ani s-au întărit din punct de vedere teologic. Din ce în ce mai mult, a existat oarecare explozie de informație și oamenii au avut parte de tot felul de studii la care au participat, oamenii au avut ocazia să își crească nivelul de înțelegere, însă oamenii sunt mai degrabă preocupați că nu ar putea transmite mai departe această informație pe care ei o dețin și cred că da, este o condiție ca oamenii să cunoască multe despre Dumnezeu, să aibă parte de o trăire intimă, specială cu Dumnezeu, însă nu aș face o condiție din acest dar de vorbire, pentru că misiunea nu înseamnă doar predicare, ci are foarte multe alte aspecte care se includ.
Ar putea deveni cineva misionar dacă nu i-ar plăcea să stea de vorbă cu oamenii, dacă n-ar fi genul de oameni care să stea să asculte, dacă n-ar fi foarte preocupați de a fi consecvenți în relații, sunt și alte aspecte de care ar trebui să țină cont cineva care s-ar gândi la un moment dat să devină misionar.
Da, cred că din cele pe care le-ai enumerat, aspectul relațiilor este cel mai important. Cred că doar o persoană care este în stare să cultive relații, să inițieze, în primul rând, relații cu oamenii, poate fi recomandată pentru o lucrare de misiune. În misiune, de fapt, vorbim despre oameni, nu vorbim despre proiecte, nu vorbim despre abilități tehnice, vorbim de interacțiuni cu oamenii și cred că, din start, o persoană care nu se poate relaționa se descalifică din această slujire, pentru că noi mergem acolo să interacționăm cu oamenii și să le transmitem Evanghelia prin orice mod, fie printr-o predicare publică, fie prin studii biblice pe care noi le ținem, fie prin simple relații, vizite pe care le avem la oameni și prin modul în care ei îl văd pe Hristos în noi.
Poate că nu toată lumea e chemată să ajungă în Mongolia sau într-o altă țară unde încă nu s-a auzit foarte mult despre Dumnezeu. Însă e ceva ce ar trebui să facem fiecare dintre noi? Este vreo responsabilitate care ar trebui să ne atârne pe umeri și ar trebui să ne motiveze în viață?
Bineînțeles, revenind la relațiile despre care discutam mai devreme, cred că noi avem cu toții oameni necredincioși în cercul nostru, de oameni cu care ne relaționăm la școală, la servici, în toate activitățile cotidiene și cred că ar trebui să fim mult mai sensibil la oamenii pe care îi întâlnim în drumul nostru și să încercăm să avem un impact în viețile lor. Noi ca și creștini am devenit foarte selectivi și ne selectăm prietenii care sunt credincioși. Foarte rar întâlnești ideea de a cultiva, de a iniția și a cultiva o relație cu o persoană necredincioasă și a încerca să-L arăți pe Hristos acestor oameni. Noi de foarte multe ori dorim să ne retragem, să ne izolăm într-un cerc confortabil cu oameni care nu ne judecă pentru credința pe care o avem, cu oameni care nu pun întrebări dificile pentru noi și atunci ne pierdem impactul în societate. Și cred că având o sensibilitate la oamenii pe care îi întâlnim și încercând în mod intenționat să cultivăm relațiile cu ei, putem să avem un impact și asta poate să facă oricine, indiferent de meseria pe care o are, indiferent de contextul în care se găsește.
Dacă ar fi să alegi, atunci când vine vorba de a face misiune, între a fi ceva opțional, între un must, ceva obligatoriu, o datorie și între privilegiu, pe care ai alege-o?
Bineînțeles că vorbim despre un privilegiu enorm. În primul rând, am simțit-o ca pe o datorie, însă începând lucrarea de misiune mi-am dat seama că Dumnezeu ne cheamă să ne binecuvinteze, Dumnezeu nu ne cheamă să ne distrugă viețile și să ne nefericească, ci El ne cheamă să ne binecuvinteze și este un privilegiu să lucrez pentru El și cred că asta ar trebui să fie pentru orice credincios, să fie văzută ca pe onoare de a fi parte în răspândirea Evangheliei. Misiunea nu este o opțiune. Nu. Domnul Iisus a lăsat-o ca și o poruncă clară, concisă, pe care n-a lăsat-o ucenicilor, ci a lăsat-o bisericii. Și atunci Pavel vorbește despre un privilegiu, vorbește și despre o datorie pe care îl are față de neamuri și pe care o are față de Evanghelie, dar nu vorbește despre opțiune niciodată.
Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem că este vorba despre o responsabilitate, despre o datorie a fiecărui om, dar totodată este vorba și despre un privilegiu și privind așa lucrurile, asta să ne determine la acțiuni mult mai prezente în viața celorlalți și cumva să schimbe ordinea priorităților din viața noastră. Spuneam că vrem să înțelegem mai bine ce înseamnă viața de misionar, în cazul tău să trăiești printre mongoli. Aș vrea să știu cum ți-ai imaginat Mongolia până să ajungi acolo și cum vezi Mongolia acum, încă mi-aș permite să te întreb cumva prin ochii lui Dumnezeu, ajuns acolo, stând printre oamenii de acolo.
Înainte să pornesc pe acest drum, îmi imaginam Mongolia ca o țară în care sunt foarte mulți oameni care nu au auzit Evanghelia și care au nevoie de Evanghelie și îmi imaginam o țară cu oameni care abia așteaptă să o audă, cu oameni foarte deschiși și îmi imaginam foarte multe întâlniri evanghelistice în care, într-un mod intensiv, Evanghelia urma să fie proclamată și mulți oameni urmau să o audă și toate lucrurile astea au fost diferite. A fost un șoc să văd că, de fapt, oamenii nu vor să o audă, oamenii, de fapt, nu realizează falsitatea în care ei se găsesc și că, de fapt, misiunea este mult mai dificilă decât crezusem inițial și dificultățile erau altele decât cele pe care mi le imaginasem. Multe s-au schimbat odată ce am ajuns acolo și am văzut că, de fapt, nu există aceste campanii evanghelistice intensive în care sute de oameni aud Evanghelia, ci este o muncă foarte grea și minuțioasă care începe de la relații personale cu oameni care sunt foarte greu de întreținut, care te solicită foarte mult și că de fapt lucrurile se clădesc așa pas cu pas, cu progrese foarte mici și asta a fost inițial un motiv de descurajare, dar apoi am ajuns să înțeleg că modul lui Dumnezeu de a lucra este diferit de cel pe care noi ca și oameni ne-l imaginăm.
Poate că unii nu știu despre Mongolia decât poate unde e poziționată pe hartă. Și poate că n-au citit niciodată despre locuitorii de acolo, despre cultură, despre ceea ce cred în inima lor. Ajută-ne să înțelegem un pic mai bine din cultura lor. Ce fac? Hai să ne gândim din zorii unei zile. Care e freamătul de acolo? Sunt foarte mulți locuitori, sunt puțini, cu ce se ocupă? Care sunt preocupările lor, ce impulsionează în viață, pentru ce trăiesc oamenii de acolo?
Angola este o țară care, spre deosebire de alte țări, încă are un mare procent din populație, oameni care sunt nomazi, care se mută de cel puțin 2-3 ori pe an. Cred că, da, 50% sunt nomazi și restul sunt stabiliți în capitală și vorbim de stiluri de viață total diferite. Stilul de viață al unei familii de nomazi, bineînțeles, este concentrat în jurul vieții pe care o au, ocupați fiind cu creșterea animalelor. De câteva ori pe an ei trebuie să se mute, tot timpul sunt preocupați de condițiile meteorologice, sunt preocupați de anumite boli care ar putea izbucni și le-ar putea decima turmele, sunt preocupați să supraviețuiască într-un mediu foarte aspru, cu condiții climatice dificile, pe când cei din capitală ar fi preocupați de ziua de mâine, de un loc de muncă pe care l-ar putea pierde foarte ușor și l-ar putea găsi din nou cu multe dificultăți. Și atunci vorbim despre două categorii diferite la care trebuie să ne raportăm într-un mod diferit.
Încape Dumnezeu în această ecuație a supraviețuirii lor?
De cele mai multe ori oamenii decid să se închine creației în locul creatorului. Ei pleacă de la lucruri foarte simple și încep să venereze cerul albastru, pe care îl consideră un loc sfânt unde își găsesc locuința toate spiritele și de unde ei le invocă. Și atunci ei tind să centreze toată viața lor religioasă și toată devoțiunea forțelor naturii și ajung să se închine ploii, vântului, ajung să își formeze un Dumnezeu pentru nevoile pe care ei le întâlnesc.
Cum ai reușit tu să interacționezi cu oamenii de acolo și să te integrezi ca să le poți vorbi despre Dumnezeu?
A pornit de la ideea de relații. Am vrut să intru în viața lor într-un mod cât mai serios și cât mai intențional. Încă de la început am fost doar singurul român acolo, n-am avut o altă echipă de misiune care m-am alăturat și asta cumva m-a forțat să intru în stilul lor de viață, să fiu parte la activitățile lor. De multe ori a fost destul de dificil, însă ce m-a ajutat a fost faptul că știam că nu am alternative. Am început să mă întâlnesc cu oameni, am început să fiu parte la activitățile lor din viața de zi cu zi. La început a fost dificil pentru că simțeam o presiune că trebuie să fac ceva, simțeam că trebuie să realizez multe lucruri în ceea ce privește vestirea Evangheliei, dar am realizat că ei erau surzi la tot ceea ce aveam eu să le spun, pentru că era irelevant pentru ei. Și atunci a fost o perioadă destul de lungă în care pur și simplu mă alăturam lor la toate activitățile lor, acceptam orice invitație la evenimente sociale pe care ei le aveau și în felul acesta am ajuns să-mi construiesc o rețea de prieteni cu care mă întâlneam destul de des și era destul de frustrant pentru că te relaționai la niște oameni despre care nu știai foarte multe, al căror cod relațional nu îl stăpâneai încă și asta m-a făcut să înțeleg că îmi trebuie răbdare la început, îmi trebuie răbdare să înțeleg ce e important pentru ei într-o relație, îmi trebuie răbdare să înțeleg cum trebuie să avansez în relația cu ei, cum pot să mă apropii mai mult de ei și răbdarea a fost răsplătită. Am ajuns să am și satisfacții văzând că oamenii recunosc anumite schimbări în viața mea și încep să zic că tu te comporți ca unul dintre noi și nu era satisfacție mai mare să știu că sunt acceptat în cercurile lor și că pot să am un mesaj relevant pentru ei și pot să înțeleg modul în care ei percep realitățile spirituale.
Unde poate greși aici un misionar?
Un misionar poate greși preocupat fiind de ceea ce cred cei de acasă despre lucrarea pe care el o face și ar putea...
Adică cei de acasă vor foarte repede rezultate și eventual cifre, câți oameni au reușit să audă despre Dumnezeu.
Da, și fiind preocupat, bineînțeles, de proiecte și nu de oameni. Pentru că atunci când la finalul unei zile tu spui că te-ai întâlnit cu 5 persoane, asta nu reprezintă prea mult pentru cei care nu sunt pe câmpul de misiune. Însă când la finalul unei zile tu vorbești despre lucruri concrete care s-au realizat, oamenii ajung să te aprecieze altfel și să fii văzut în ochii lor ca o persoană care face lucrurile să se întâmple. Și atunci ești tentat foarte mult să-i vezi pe oameni ca pe o piedică în calea realizării unor lucruri mărețe, în ghilimelele de rigoare, și devii foarte frustrat. Ajungi să îi vezi pe oameni ca și piedici, ajungi să nu le răspunzi la telefon, ajungi să eviți întâlnirile cu ei în goana după a construi ceva, după a ajunge să faci altceva decât să te relaționezi la ei. Și ăsta e un pericol foarte mare și chiar este o ratare a țintei pe care ți-o fixezi ca și misionar, să ajungi în inimile oamenilor. Și cred că imediat ce ai ajuns să fii preocupat de altceva decât de oameni, atunci asta este greșeala fatală pe care poți să o faci ca și misionar și asta este un punct în care lucrarea începe să devină ineficientă.
Ce ai experimentat după ce s-a țesut încrederea dintre voi, după ce oamenii au început să îți acorde încredere, să te cunoască mai bine și s-au deschis uși pentru a le vorbi despre Dumnezeu? Care au fost reacțiile lor? Cum l-au perceput pe Dumnezeu?
În primul rând am văzut că am început să mă bucur de un nou statut printre ei. Imediat ce am inițiat anumite relații și am fost acceptat în grupurile lor, oamenii îmi puneau întrebări și oamenii mă considerau o persoană în stare să le aduc răspunsuri la unele întrebări foarte dificile și ori de câte ori apărea o întrebare în viața lor, oamenii nu ezitau să mă contacteze și să mă întrebe. Mi-aduc aminte că undeva în 2012 se vorbea frenetic despre o iminentă perioadă în care lumea aceasta se va sfârși și oamenii au devenit foarte agitați și chiar și acolo și ceea ce m-a surprins a fost că de fapt oamenii nu s-au dus la preoții lor să întrebe ce cred despre asta, ci oamenii veneau și mă întrebau pe mine ce cred despre asta și foarte, foarte mulți prieteni se foloseau de orice ocazie să mă întrebe ce cred despre asta, dacă cred că sfârșitul lumii chiar va veni în acest an sau nu, sau de ce ar trebui să vorbim despre sfârșitul lumii? Cine provoacă acest sfârșit al lumii? Ceva, un accident al universului sau este o forță care o să facă lumea să-și încheie existența? Și multe alte întrebări similare. Ce se întâmplă cu un om după ce moare? Oamenii începeau să-mi pună întrebări și văzând asta mi-am dat seama că ei aveau încredere în mine și că aveau curajul să se deschidă, să-și deschidă inimile și să-mi arate temerile pe care ei le au și asta m-a făcut să mă bucur, bineînțeles, și m-am rugat Domnului să nu-i dezamăgesc în așteptările lor și totodată să fie o ocazie prin care ei să audă Evanghelia de fiecare dată când vin cu o întrebare și să fie o ocazie ca ei să fie direcționați spre Dumnezeu.
Cum e percepută viața după câteva nopți dormite în iurtă?
Bineînțeles că totul se schimbă. După câteva nopți dormite în iurtă, realizez că aceste accente pe care le avem noi în cultura vestică, unde o casă e mai mult decât un loc unde să dormi, e ceva ce te reprezintă, e ceva care îți conferă un statut în societate.
Ceva pentru care merită să trăiești.
Ceva pentru care merită să trăiești,
și să lași moștenire.
Și să lași moștenire și... Este de fapt identitate. Pe când în Mongolia, într-o iurtă, îți dai seama că valorile sunt diferite, oamenii sunt mult mai importanți decât locuința în care locuiești și dacă intri în iurta cuiva, nu este atât de important să fie curățenie, nu este atât de important să fie nouă sau să fie mobilată într-un anumit mod, ci este foarte important cu ce îl servești pe cel care te vizitează. Sau este foarte important căldura pe care o arăți celui care te vizitează. Și atunci mi-am dat seama că toate perspectivele asupra vieții se schimbă. Bineînțeles, pentru ei ar fi fost mult mai important decât o iurtă, decât o nouă locuință, o mașină care îi poate ajuta să se deplaseze. Și atunci oamenii aveau mașini mai scumpe decât această iurtă pe care le parcau acolo fără nicio problemă, fără ca măcar vreodată să se gândească că avea nevoie de o casă sau de o locație mai bună.
Apropo de cultură și de diferențele de la o zonă la alta în întreaga lume, cum reacționează un mongol când cineva trece prin zona iurteilor? Tu, de exemplu, dacă ești în preajma iurtei, ce trebuie să faci?
Bineînțeles că aceste iurte nu sunt așa cum ne imaginăm noi, în sate cu câteva sute de iurte, ci de fapt, pentru că iau turmele foarte mari, sunt la distanțe mari una de cealaltă și când treci prin zona aceea este de dorit ca să-i vizitezi, să intri, să-i saluți, să bei o cană de ceai mongolez și dacă cumva nu vrei să îi vizitezi, atunci trebuie să treci prin zona respectivă, prin partea din spate a acestei iurte. Dacă treci prin partea din față fără ca să-i vizitezi, fără ca să intri și să-i saluți, este o ofensă și oamenii se vor gândi că ai avut alte scopuri, scopul de a observa ce se întâmplă înăuntru și scopul de a fura eventual ceva de acolo și atunci oamenii, dacă trec prin fața unei iurte, trebuie să intre și să stea de vorbă cu locatarii acelei iurte.
Vă vine să credeți sau nu, dar eu aș fi foarte curioasă să știu ce gust are ceaiul în Mongolia și ce arome, ce mirezme sunt acolo.
Bineînțeles, este ceva ce oricine poate să facă acasă. Rețeta este simplă, îți trebuie lapte, îți trebuie sare și îți trebuie ceai verde sau ceai negru. Se fierbe ceaiul, se adaugă laptele, se adaugă sare și ăsta e ceaiul mongolez.
Dar noi punem zahăr. Însă, mai mult decât arome, miresme și culoarea ceaiului, eu am identificat această ceașcă de ceai cu prietenia și disponibilitatea oamenilor. Pe mine aici m-a dus cu gândul și am vrut să nuanțez această imagine pe care eu o consider foarte prețioasă. Mi s-a părut foarte interesant când am auzit prima dată povestind despre această reacție a lor de a avea tot timpul ușa iurtei, sau cum să-i spun, ușa deschisă pentru toți oamenii și de a fi gata să interacționeze. Și ce bine că, uite, un român de la atâtea mii de kilometri a fost gata să ajungă pe acolo și să le vorbească despre Dumnezeu. Mi se pare nemaipomenit modul în care Dumnezeu lucrează și aduce oameni de peste mări și țări pentru a se face cunoscut. Iată, poate chiar la o ceașcă de ceai mongol. Și eu mă bucur că avem așa un Dumnezeu cu care să ne putem făli în acest mod. Bun, am înțeles, sunt foarte diferite culturile. Cât de greu le este apoi, după ce încep să priceapă lucrurile, să renunțe la obiceiurile lor pentru a se închina lui Dumnezeu, pentru a-și dedica viața lui Dumnezeu și cu ce probleme te confrunți când ajungi în acest punct?
Cred că cea mai mare problemă o constituie faptul că religia creștină este o religie exclusivistă și oamenii întâmpină dificultăți atunci când trebuie să-și pună încrederea doar în Hristos. Oamenii ajung să fie interesați de credința creștină și ajung să pună anumite întrebări și ajung să accepte adevăruri, însă ei au o dificultate în a-L accepta doar pe Hristos și de cele mai multe ori ei au o tendință spre un sincretism religios în care să se închine și vechilor lor Dumnezei și lui Hristos și asta constituie de fapt cea mai mare problemă, cred.
Care e religia oficială?
Sunt de fapt două religii, este budismul și șamanismul. Nu putem vorbi despre șamanism ca fiind o religie oficială pentru că este o religie spiritistă, o religie liberă și nu are forme foarte organizate.
Dar care se practică.
Dar care se practică. În schimb, budismul își face cunoscută prezența prin clădiri impunătoare, prin tot felul de călugări budiști prezenți pe străzile capitale și în afara ei.
Ce se întâmplă cu cei care, cum spuneai, se mută de chiar de 3 ori pe an și pe unii poți să-i întâlnești doar pentru o vreme? Ce se întâmplă în cazul în care aceștia reușesc să înțeleagă lucrurile, reușesc să descopere ceva din Dumnezeu? Ce se întâmplă din acel punct când ei își fac bagajele și trebuie să pornească la drum? Și nu mai e nimeni care să le completeze imaginea despre Dumnezeu, să le mai povestească despre El, să afle alte și alte lucruri și pentru a le întări credința.
De fapt, asta este și preocuparea noastră ca misionari. Este o chestiune destul de complexă. De multe ori acești oameni ajung în puncte în care pot găsi comunități de credincioși cu care să se întâlnească, de cele mai multe ori nu o găsesc și atunci se urmărește de fapt o evangelizare a întregii familii și de fapt ei când pornesc aceste călătorii pornesc cu familia lărgită care poate să aibă 10 și 15 persoane, bunici, părinți, copii și atunci noi intenționăm să îi ajutăm ca să facă din familia lor o biserică. Și ăsta e idealul spre care ne îndreptăm, dar nu există o astfel de situație în care întreaga familie să se întoarcă la Domnul. Sunt foarte multe cursuri prin corespondență, sunt cursuri pe care oamenii le pot parcurge și singuri, un gen de cursuri pilot care pot să le urmeze și am văzut că sunt eficiente într-un oarecare mod. Desigur că prezența unei persoane mature din punct de vedere spiritual care să mentoreze un nou convertit nu poate fi înlocuită de alte materiale, dar cel puțin aceste materiale pot ajuta până într-un anumit punct și sunt folosite deseori.
O primă concluzie, e nevoie de mai mulți misionari.
E nevoie de mai mulți misionari, da. E nevoie de dezvoltarea unor strategii prin care Evanghelia să ajungă pe unde radio, prin care să se găsească tot felul de soluții pentru contextul lor.
Vorbește-ne puțin despre proiectele tale. În ce ești implicat tu? Care sunt activitățile tale peste zi, peste săptămână? Cum ai reușit să ajungi mai ușor sau mai bine la inimile oamenilor de acolo?
Am căutat încă de la început să găsesc anumite proiecte în care să mă implic, dar care să mă pun în legătură cu foarte mulți oameni. Și atunci am găsit sportul, o unealtă potrivită, unde foarte mulți copii și nu numai, chiar și adulți, vin împreună pentru a juca ping-pong, de exemplu, un sport destul de popular în toată Asia, nu doar în Mongolia. Și acesta a fost un loc în care puteam să încep relații cu oamenii. Apoi predau limba engleză în diferite centre. Acesta este din nou o ocazie de a intra în legătură cu un număr mare de oameni. Sunt genul de proiecte, de activități care te pun în legătură cu oameni cu care poți să începi relații și l-am slăvit pe Domnul de fiecare dată când mi-a deschis ușa în aceste direcții. Am văzut o oportunitate imensă să fiu profesorul unei clase cu 20-30 de studenți și apoi fiecare student să fie o punte de legătură cu alte familii și cu alte persoane cu care aș fi putut să încep o relație. Și, de fapt, astea sunt și activitățile mele acolo. Există vizite la cluburi de ping-pong, unde în unele s-a reușit începerea unor activități, cum ar fi un devoțional dimineață sau un timp de rugăciune peste săptămână. În unele ni s-a permis doar să ne relaționăm la oameni și să avem discuții normale și apoi să invităm la biserică și să le vestim Evanghelia acolo. Și cu limba engleză, în aceste centre unde de câteva ori pe săptămână, predau limba engleză și, din nou, putem să îi contactăm pe oameni și să invităm și la biserică. De fapt, proiectul nostru principal este un proiect de plantare de biserică și toate celelalte activități au în vedere acest proiect. Dacă facem engleză, invităm pe oameni la biserică, dacă facem ping-pong, invităm pe oameni la biserică și, da, inima lucrării, dacă aș putea să spun așa, lucru care mă împovărează este acest proiect de plantare de biserică. Restul sunt doar metode de a atrage oamenii și de a discuta cu oamenii și toate sunt pentru acest scop.
Cum ai reușit în tot acest timp să fii dedicat, să fii consecvent, să îi asculți pe oameni de fiecare dată, să fii prezent de fiecare dată, pentru că, iată, vorbim despre foarte multe activități. Eu îmi imaginez că nu e ușor. De aia te întreb, cum ai reușit să faci față tuturor provocărilor?
Bineînțeles că trebuie să fii dispus și să greșești, trebuie să admiți că nu ești perfect și încă de la început am căutat să am o oarecare înțelegere a situației și a fost dificil la început să văd că oamenii nu au această seriozitate pe care noi o avem în vest și de multe ori întâlnirile cu ei se amână pe ultima secundă, oamenii te sună și te anunță că nu poți să ajungi, există multă frustrare, trebuie să devii foarte flexibil, dar în același timp trebuie să fii și ferm cu ceea ce îți dorești și trebuie ca și ei să învețe seriozitatea, trebuie ca și noi ca și misionari să devenim flexibili. Da, ne-am dorit foarte mult să putem să fim consecvenți în ceea ce facem și neseriozitatea lor, dacă aș putea să numesc așa, a fost o piedică destul de greu de depășit, pentru că îți propui ca și misionar să parcurgi anumite etape în creșterea lor și apoi dacă nu există disponibilitate din partea lor sau dacă există disponibilitate, dar nu există o consecvență, ajungi să fii frustrat. Însă în timp am văzut că și noi trebuie să fim gata să lăsăm la o parte tiparele vechi de gândire și să încercăm să găsim noi forme pe care Evanghelia să le îmbrace în noul context. Așa că am văzut că spontaneitatea lor poate fi și un avantaj pentru noi și ori de câte ori o întâlnire cu unul dintre ei era amânată, puneam mâna pe telefon și după 2-3 telefoane, în timp foarte scurt, o nouă întâlnire era aranjată, ceea ce pare imposibil în țara noastră sau în Europa. Oamenii și-au programele bine stabilite. În schimb, acolo puteai să ai surpriza că oamenii să te sune cu 5 minute înainte și să te invite la masă cu ei. Și atunci, chiar dacă mi-era foarte greu, dacă nu aveam altceva de făcut, doream să ajung acolo. Întâlnirile de studiu biblic, rugăciunile spontane au început să fie parte integrantă din lucrarea mea de acolo și genul acesta de activități în care eram împreună și îmi scoteam Biblia din rucsac și ziceam, hai să citim ceva și hai să vedem ce zice Biblia despre rugăciune sau hai să vedem ce zice Biblia despre biruința în ispite, au devenit foarte frecvente și am văzut o modalitate de a lucra cu ei, dar lupta nu s-a încheiat, încă suntem preocupați de modul în care putem să lucrăm în această țară printre acești oameni.
Pentru că în Mongolia ai ajuns prin agenția de misiune Kairos. Le spunem ascultătorilor că mai multe informații despre tine pot găsi acolo pe site-ul agenției, agenciakairos.ro. Acolo pot afla detalii despre tine, despre lucrarea, despre proiectele tale. Pot afla și cum pot să ia legătura cu tine dacă vor să te susțină pe viitor. Îi invităm așadar să viziteze site-ul agenciakairos.ro. Totodată, cei care nu au acces la internet pot să ne sune pe noi și la redacție avem toate informațiile necesare pentru a intra în legătură cu tine. Mulțumesc, Samuel Șoldan, pentru prezența în studio. Eu sunt Roxana Popovici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, că ați dovedit interes urmărind discuția noastră și mai ales că împreună am avut ochii îndreptați când spre Mongolia, când spre Dumnezeu care iubește atât de mult Mongolia. pentru că încă mai sunt foarte multe de aflat despre Mongolia, dar și despre tine și lucrarea ta de acolo. Vom continua această discuție și săptămâna viitoare, astfel că, dragi ascultători, să nu uitați să fiți pe recepție, dar până atunci îmi doresc din toată inima ca pasiunea noastră pentru Domnul, dar și pentru națiuni, să fie înflăcărată. Numai bine!
Anticamera veșniciei.